Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita bisa melakukan sesuatu sebagai upaya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya bila mana kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan beragam nikmat. Dan satu di antara bentuk nikmat itu, pagi hari ini kita bisa duduk sebagai upaya kita untuk selalu taqarruban ilallah, selalu berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan talabul ilm. Dan amalan ini sungguh agung, sungguh mulia, sungguh besar nilai keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur, tentu ia akan mendapatkan berbagai kebaikan. Dan sebaliknya, ketika sikap kufur nikmat yang dilakukan seorang hamba, maka kerugiannya akan menimpa dirinya. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasannya pembahasan kita terkait dengan semangat hidup untuk tidak berputus asa. Banyak ayat dan bahkan tuntunan agama kita untuk senantiasa bersemangat di dalam menghadapi kehidupan ini, terutama dalam perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat untuk diri kita. Satu di antaranya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang sekiranya bisa memberi manfaat bagi dirimu. Kemudian minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau lemah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini setidaknya mengandung tiga perkara yang perlu kita cermati. Yang pertama, kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa memupuk semangat. Memupuk semangat guna meraih apapun yang bisa membawa manfaat, apapun yang sekiranya bisa memberikan manfaat pada diri kita. Memupuk semangat ini bukan perkara yang mudah. Karena apa? Karena hati manusia senantiasa diombang-ambingkan oleh keadaan. Pikiran manusia banyak sekali dipengaruhi oleh situasi keadaan yang meliputi dirinya. Maka seseorang yang ingin senantiasa terus bisa bersemangat, terkadang satu saat semangat itu yang tadinya tinggi tiba-tiba menurun, menurun, menurun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uk, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat. Nilai manfaat inilah yang perlu untuk kita perhatikan agar semangat yang ada pada diri kita bisa terus kita pupuk, bahkan bisa tumbuh lebih besar lagi semangat itu. Dengan cara apa? Dengan cara melihat apakah yang akan kita lakukan, apakah yang akan kita perbuat bisa memberikan manfaat untuk diri kita ataukah tidak. Manfaat apa? Manfaat dunia saja? Tidak. Tidak semata-mata manfaat untuk kepentingan di dunia ini saja, tetapi jauh lebih besar manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Ini perkara yang perlu sekali mendapat perhatian kita. Karena cara berpikir seorang muslim tidak diajari, tidak dididik untuk melihat masa depan itu hanya masa depan di dunia ini saja. Tetapi seorang muslim dididik, diajari untuk melihat masa depan itu jauh ke depan. Ketika dunia ini yang bersifat fana sudah hancur. Apa itu? Alam akhirat. Maka di dalam syariat kita diwajibkan untuk beriman kepada hari akhir. Apakah sekedar iman, sekedar percaya bahwasannya nanti akan ada hari akhir? Apakah sekedar itu? Tentu tidak. Keimanan kita kepada hari akhir mendorong kita untuk istidadan, mempersiapkan diri menghadapi hari akhir tersebut. Jadi tidak cukup dengan ya saya percaya bahwasannya akan ada hari akhir. Tidak cukup dengan itu. Tetapi keimanan terhadap hari akhir itu harus diiringi dengan sikap istidadan kita, sikap persiapan kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhir itu. Disinilah antara visi seorang muslim, pandangan hidup seorang muslim, tidak semata-mata hanya untuk kepentingan dunia. Tetapi visi pandangan hidup seorang muslim jauh ke depan. Bukan sekedar untuk meraih dunia. Maka ketika kita mengingat permasalahan-permasalahan tersebut, itu bisa dijadikan sebagai daya dorong untuk diri kita tetap memiliki semangat melakukan kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan memberikan manfaat untuk diri kita, tidak semata di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Jangan sampai kemudian timbul penyesalan. Setelah di akhirat timbul penyesalan, ingin dikembalikan lagi ke dunia. Kenapa ingin dikembalikan lagi ke dunia? Ingin beramal soleh. Oh, sudah terlambat. Maka sebelum penyesalan itu tiba, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari-hari di mana pembalasan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang muslim melihat semua itu adalah satu rangkaian untuk selalu membangkitkan semangat dirinya melakukan kebaikan demi kebaikan. Melakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk dirinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau. Terus bersemangat atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Menuntut ilmu, sesuatu yang bermanfaat. Sebab tidak mungkin seorang muslim bisa beramal kebaikan, bisa melakukan satu amalan soleh tanpa didasari oleh ilmu. Tidak mungkin. Maka menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting, sangat urgen bagi kita. Itu sebuah prinsip bagi seorang muslim. Tidak mungkin seorang muslim bisa melakukan amalan yang dinyatakan sebagai amal soleh sementara ia tidak mengerti ilmunya. Karena prinsip seorang muslim sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berucap, sebelum seseorang berbuat. Ucapannya didasari oleh ilmu. Perbuatannya didasari pula oleh ilmu. Jadi ucapannya tidak kaleng-kaleng. Perbuatannya juga tidak kaleng-kaleng. Semuanya atas dasar ilmu. Itulah yang menjadikan ucapannya bernilai, perbuatannya juga bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dilandasi dengan al-ilm, ilmu. Ini yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk terus memiliki semangat. Yang kedua, kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis ini disebutkan fasta'in billah. Setelah kita bersemangat untuk melakukan perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'in billah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tabiat penciptaan manusia, kita ini diciptakan dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakannya manusia itu dalam keadaan dia memiliki karakter yang dha'if, lemah. Dia memiliki karakter lemah. Maka dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala kelemahan yang ada pada diri kita, maka kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasta'in billah. Hendaklah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Ketika kita dalam keadaan mungkin semangat sedang turun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan kembali semangat itu. Ketika keadaan nyaris sudah akan putus asa, putus harapan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian membangkitkan kembali sehingga secercah cahaya itu timbul. Itu yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan secercah cahaya harapan itu kembali muncul. Kita tumbuh lagi semangat. Tumbuh lagi semangat. Itu yang kedua. Jadi jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aktivitas kita. Bahkan menurut salafuna saleh, urusan tali sandal putus saja hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kemudahan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hal-hal mungkin perkara-perkara yang nampaknya sepele menurut anggapan manusia, menurut anggapan kita, tapi salafuna soleh menuntunkan kepada kita untuk tidak berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menurut anggapan kita perkara itu remeh, perkara itu kecil. Ini pentingnya kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita menggantungkan semua harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan menumbuhkan sikap tawaduk kita, akan menumbuhkan sikap rendah hati kita, bahwasanya apa yang kita upayakan, apa yang kita capai, semuanya karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepiawaian kita, bukan karena kemahiran kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Jadi kembalikan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya memohon pertolongan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz. Jangan engkau merasa lemah. Jangan engkau merasa lemah. Memang manusia memiliki keterbatasan. Memang manusia memiliki kelemahan. Tetapi bukan menjadi alasan untuk kemudian kita tidak melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Tidak lantas kemudian menjadi alasan kalau kita melakukan apa yang memberikan manfaat untuk diri kita, kemudian dengan kesadaran penuh kita, dengan semangat penuh kita. Karena bukan sikap seorang muslim, bukan sikap orang yang beriman, kemudian ia menyerah dengan keadaan. Menyerah dengan keadaan. Kita ingat para mujahidin yang mereka adalah orang-orang terdahulu kita, bagaimana mereka memberikan contoh semangat peristiwa Perang Badar. Kalkulasi kekuatan muslim, kekuatan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalkulasi peperangan jelas timpang. Kaum musyrikin kekuatan 1,000 orang dengan segenap persenjataannya, kelengkapan persenjataannya, kaum muslimin hanya 300 sekian orang. Nyaris 1:3 kekuatan. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum peperangan itu berlangsung, beliau berdoa menengadahkan tangan ke atas langit, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keseriusan. Hingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil selendangnya yang jatuh karena sedemikian kuatnya dan seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selendangnya pun jatuh. Kemudian dipungut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya mengucapkan, "Cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup." Itu menunjukkan bahwasannya walaupun dengan kekuatan yang tidak berimbang, tetapi kaum muslimin selalu menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perang Badar itu pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang secara perhitungan kekuatan, ya, tidak ada apa-apanya. Kalau kita melihat lagi peristiwa, ya, perebutan tanah, ya, di Spanyol, Andalusia, dan sekitarnya. Ya. Bagaimana pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Ya. Dalam keadaan pasukan sudah menipis kekuatan, apa yang dilakukan? Tariq bin Ziyad memerintahkan untuk membakar semua kapal-kapalnya. Dan ini sangat heroik sekali, fenomenal sekali. Untuk kemudian menghadapi orang-orang kafir. Dan kemudian menang. Kemudian kita mengenal dengan nama Gibraltar, ya kan? Sebetulnya Gibraltar itu kan dari Jabal. Tariknya itu Tariq. Jabal Tariq. Gunung yang dikuasai oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Tapi kemudian namanya jadi Gibraltar. Padahal itu Jabal Tariq. Ya. Tulisan aslinya kan jadi Gabal. Kan gitu. Nah, mengalami perubahan pengucapan. Itu adalah kisah-kisah heroik, kisah-kisah kepahlawanan yang banyak kita temui, kisah-kisah kepahlawanan itu di dalam perjalanan, di dalam tarikh kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita, wala ta'jaz. Jangan engkau merasa lemah. Pantang bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, untuk kemudian keadaan dirinya lemah, tidak memiliki semangat. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah tiada lain kecuali al-qaumul kafirun. Orang-orang kaum yang kafir. Orang-orang kafir tidak bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir tidak memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya mengandalkan kekuatan dirinya. Sementara orang-orang Islam ia berupaya untuk melakukan aktivitas-aktivitas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun keadaannya, kita selalu untuk berusaha bersemangat. Semangat menghadapi berbagai realita. Banyak orang berputus asa ketika berurusan dengan sempitnya rezeki. Mau jualan susah. Tidak punya modal, mau usaha ini, usaha itu. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, ya, untuk tidak berputus asa. Ya. Kenapa demikian? Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Tinggal masalahnya sejauh mana tingkat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sikap pasrah diri kita setelah kita tentunya ikhtiar, setelah tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon rezeki yang halal. Ya, selebihnya adalah tingkat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Demikian juga Ahmad di dalam musnadnya. Dan Ibnu Majah dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkalun alallahi haqqan tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya sungguh bila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Burung kita perhatikan, taghdu himasan wa taruhu bitanan. Pagi hari dia terbang mencari makanan, maka ya, dalam keadaan perutnya kosong, dia terbang mencari makanan, kemudian ia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Itu burung tidak punya akal. Burung yang tidak punya akal. Rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi kita, manusia. Ya. Tentu kita tidak boleh kemudian berputus asa. Ah, saya sudah usaha ini, saya sudah usaha itu, selalu gagal. Ya. Belajar dari kegagalan. Ya. Sebab kegagalan itu tidak selalu jelek. Ya, kegagalan itu tidak selalu jelek. Justru kalau kita mau belajar dari kegagalan, mungkin akan sekali banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Ya. Kalau kita mau belajar dari kelemahan kita, kelemahan itu bisa menjadi kekuatan kita. Kegagalan itu bisa menjadi jalan sukses bagi kita. Seperti itulah. Maka banyak cara bagi kita untuk kemudian kita tidak lantas berputus asa seperti burung tadi. Tidak memiliki cara berpikir seperti manusia, tapi dia rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak sepatutnya untuk kemudian kita lantas berputus asa. Akan ada senantiasa harapan itu. Ya, tinggal masalahnya kita sabar atau tidak. Belajar, wah ini gak bisa terus. Belajar nahu, gak paham-paham. Ya sabar. Coba telisik, coba teliti bagaimana cara belajarnya. Coba pelajari orang yang bisa cepat memahami ilmu nahu. Coba pelajari bagaimana dia belajarnya. Begitu. Berusaha untuk melihat ya, mengambil faedah dari yang lain untuk kemudian bisa dijadikan titian bagi kita untuk meraih keberhasilan mempelajari ilmu nahwu misalnya. Contoh seperti itu. Nah, jadi banyak sekali jalan, cara yang apabila kita berupaya dengan sebaik-baiknya, maka kesulitan-kesulitan itu akan terpecahkan. Kenapa demikian? Orang Islam itu diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan kalimat apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan disebutkan dua kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Diulangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat itu. Jadi dibalik kesulitan ada kemudahan. Dibalik sesuatu yang lemah ada sesuatu yang kuat. Dibalik kegagalan ada sebuah kesuksesan. Prinsip seperti itu yang harus selalu kita tumbuhkan. Ya. Tinggal masalahnya kita mau berikhtiar atau tidak. Tinggal masalahnya kita mau rajin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Ya. Ikhtiar doa, selanjutnya tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sangat ringkas, praktis. Ya, hidup menjadi seorang muslim itu ringkas, praktis. Ya. Tidak ribet, tidak berbelit-belit. Ya. Jadi, apapun yang terjadi pada diri kita, jangan kemudian menjadikan diri kita lemah. Wala ta'jaz. Jangan kemudian lemah. Di balik sakit yang Allah berikan kepada seorang hamba, di balik sakitnya itu ada sesuatu yang terbaik untuk diri hamba tersebut. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta asyaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, letih, capek, lelah, ya. Tidak pula ditimpa dengan keadaan sakit yang terus menerus. Tidak juga ditimpa dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Tidak juga ditimpa dengan kesedihan demi kesedihan. Tidak juga ditimpa dengan beragam macam gangguan. Sampai kemudian, sampai-sampai duri menancap pada dirinya tertusuk duri, kecuali Allah akan memberikan kafaroh bagi dia, kafaroh untuk menghapus dosa-dosa dia. Artinya apa? Di balik sesuatu yang menjadikan dirinya tidak nyaman, sakit, sedih segala macam, di balik itu semua Allah itu Maha Penyayang kepada kita. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita dihapus. Itulah bentuk betapa Allah Maha Penyayang kepada diri kita. Kita diberi sakit, kita diberi segala sesuatu yang menyulitkan. Tidak ada lain agar kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari peristiwa yang menimpa diri kita. Maka tidak sepatutnya apabila kemudian kita ditimpa kesedihan terus menerus, ditimpa sakit, kemudian berputus asa. Itu tidak sepatutnya. Karena di balik perkara-perkara yang menyulitkan kita, itu pasti ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, hikmah yang terbesar. Apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik bagi kita. Cuma masalahnya, kadang kita tidak bisa menyelami. Kadang kita tidak bisa menjangkau. Pikiran kita belum bisa menjangkau. Ada apa di balik kejadian ini? Itu masalahnya. Dalam posisi seperti itu, kita tetap harus husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situlah kita sebagai seorang muslim untuk selalu menggantungkan harapan. Selalu ada harapan. Ketika kita selalu berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mudah kita untuk berputus asa. Jangan mudah kita untuk putus harapan. Terus berupaya. Masa depan kita masih panjang. Masih panjang apalagi kalau diukur dengan masa depan akhirat kita. Maka selagi kita di dunia banyak beramal kebaikan. Semasa kita di dunia banyak berbuat kebaikan. Walaupun kebaikan itu hanya bentuknya menurut anggapan manusia mungkin remeh. Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, justru kebaikan yang remeh tersebut adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Ingat peristiwa seorang wanita pezina, wanita dari kalangan Bani Israel, ia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika melakukan amalan yang mungkin amalan itu menurut manusia remeh. Amalan yang kecil. Amalan yang tidak terlalu wah. Apa itu? Hanya sekedar memberi beberapa tetes air minum kepada anjing yang nyaris mati kehausan. Tetapi dengan sebab ia memberi beberapa tetes air kepada anjing itu, Allah menurunkan maghfirah kepada wanita tersebut. Padahal kita tahu dosa berbuat zina itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau di ranking dosa itu di bawah dosa melakukan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya al-kabair, dosa-dosa yang paling besar. Tetapi dengan amalan yang kecil, amalan yang sedemikian mungkin bagi anggapan manusia itu remeh, sekedar menciduk air dengan sepatunya, kemudian diberikan kepada anjing itu, kemudian anjing itu menjilat-jilat air itu, dengan sebab itu, dengan sebab perbuatan itu, sang wanita ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan. Perbuatannya sangat sederhana, amalannya sangat mungkin kecil, tetapi mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Artinya, karena mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah kita melihat betapa kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan kecil. Amalan-amalan yang mungkin menurut kita itu sesuatu yang mungkin tidak berarti. Tetapi bagi orang lain mungkin sangat berarti. Mungkin sangat berarti. Contoh misalnya. Kalau kita datang mau berbelanja, kita naruh sepeda motor. Kita taruh sepeda motor di tempat parkir. Selesai berbelanja, kita mendatangi sepeda motor kita. Kita ambil sepeda motor kita. Kemudian kita mengeluarkan uang. Tidak ada uang 2000-an. Parkir kan bayarnya 2000 ya? Di Cirebon berapa parkir? sepeda motor 1000. Wah, cuma adanya 5000-an ini. Ya. Diberikan ke bapak parkir. Pak, ini Pak uang parkir. Oh iya, sambil merogoh kantongnya. Kembaliannya ini. Kita bilang, tidak usah, buat bapak aja kembaliannya. Kira-kira pak parkir ini senang atau kecewa? Diberi kelebihan uang itu, kecewa atau senang? Wah, ngasih kok 4000. Nah, kira-kira begitu komentarnya? Tidak ya, tentu akan senang pak parkir ini. Besoknya lagi kita parkir sepeda motor. Wah, enggak ada ini 10 ribuan. Kasihkan pak parkirnya. Ini kembaliannya. Enggak usah, buat bapak saja. Masih 10 ribu. Besok lagi kita datang lagi, itu pasang badan pak parkirnya. Pak, di sini aja pak, di sini. Dapat prioritas. Kenapa? Karena kita sudah melakukan amalan soleh. Karena kita sudah melakukan amalan kebaikan kepada bapak ini. Sehingga bapak ini merasa berhutang budi. Ingin berbuat baik juga kepada kita. Tapi kita sebagai seorang dai tidak semata ngasih kelebihan uang. Ada sesuatu yang kita targetkan nanti. Karena kita kan dai, ya kan? Kita ini kan masing-masing dai. Ada sesuatu yang kita targetkan lebih daripada sekedar uang kembalian. Apa itu? Setelah 3 kali kasih lagi 5000, ini kembaliannya enggak usah, buat bapak aja. Besok lagi yang 4 kalinya datang lagi. Kemudian kita kasih lagi uang 5000, kembaliannya uang untuk bapak saja. Terus kita katakan kepada bapak parkir ini, "Pak, bapak sudah sholat duhur belum?" "Belum. Bapak sholat dulu." Ya. "Penting loh sholat itu, Pak. Orang Islam tuh harus sholat." Kira-kira bapak parkir ini akan marah-marah kepada kita. Ketika kita mendakwahi beliaunya ini, kita mendakwahi. Ya. Mendakwahi beliau ini dengan mengajak sholat, mengingatkan sholat. Kira-kira akan marah tidak bapak parkir ini? Dalam persepsi kita, gambaran kita. Kira-kira marah? Hah? Tidak. Karena apa? Karena kita sudah di persepsi pikiran bapak parkir ini, kita ini orang baik. Nah, coba kalau ceritanya kita balik. Kita parkir motor. Keluarkan, wah gak ada ini, adanya 5000-an. Ada 500-an. "Pak, ini pak, parkir." "Loh, 500, kurang." "Udahlah, terima." Kabur. Besoknya lagi, uang pas. "Nih," sambil ngasihkannya. "Nih, parkir." Kabur. Besoknya lagi, terus hari keempat. "Pak, sudah sholat belum?" Kira-kira apa? Sholat. Kelakuanmu saja seperti itu. Kan begitu kan? Betul tidak? Itu pentingnya akhlak di dalam dakwah. Pentingnya akhlak di dalam dakwah. Dan biaya dakwah itu murah sekali. Betul tidak? Kembalian hari pertama berapa? 4000. Kembalian hari kedua berapa? 9000. 13000. Kembalian hari ketiga berapa? 4000. 17000. Kembalian hari keempat berapa? 4000, 21000. Murah sekali biaya dakwah 21000, tapi sudah menyadarkan orang untuk bisa sholat. Murah tidak? Sangat murah. Sangat murah. Karena apa? Umat Islam di Indonesia itu rahmah. Hatinya itu lembut. Betul tidak? Hatinya lembut. Betul kan? Betul. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.